Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan. U deklaraciji koju su potpisali mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, po rečima i srpske i hrvatske strane, stoje iskrene želje za rešavanjem otvorenih pitanja. Kolika je realna verovatnoća pomirenja dva naroda čiji se odnosi trenutno ocenjuju kao najlošiji od osamostaljivanja i u okolnostima kada Hrvatska nema vladu, a svakodnevno se manifestuju netolerancije i odnos mržnje prema Srbima. U emisiji Rečeno i prećutano govore moji današnji gosti, gospodin Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan i hvala vam najlepše što ste izvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan i hvala vam.
U našem studiju je i Milan Milošević, novinar Vremena. Dobar dan, hvala i vama. I gospodin Milojko Budimir, sekretar Udruženja izbeglica iz Hrvatske. Dobar dan,
dobar
hvala
dan
i vama što ste sa nama. Moje ime je Ljiljana Mentus. Ovaj događaj, potpisivanje ove deklaracije, ocenjen je kao istorijski. On se naravno odigrao posle ratova, provokacija, izliva govora, mržnje, nasilja. Da li biste vi podelili, kako biste vi ocenili taj događaj? Da li je u pitanju istorijski? Izvolite, gospodine Milivojević.
Pa ja ne bih baš stao iza toga da je to istorijski. Bojim se da upotrebiti termin istorijski ima jednu težinu, a mi se nalazimo u situaciji, kad pogledamo i događaj iza nas, istoriju iza nas, prosto nema smisla tako kvalifikovati. Međutim, ima smisla nešto drugo reći. U svakom slučaju se radi o jednom izuzetno važnom političkom događaju, iz prostog razloga što su dvoje vodećih političkih ličnosti u ovom trenutku i u jednoj i u drugoj državi, imajući u vidu protekle izbore u Srbiji, poziciju mandatara gospodina Vučića i Hrvatsku, gde nemamo vladu, gde imamo jednu krajnje nejasnu političku situaciju, predizbornu, da tako kažem, kampanju i sve ostalo, gde je gospođa Kolinda Grabar-Kitarović u suštini vodeća politička ličnost. Dakle, njihov susret sam po sebi je jedan vrlo značajan politički događaj, imajući u vidu stanje odnosa. I vi ste to lepo kvalifikovali, nikad u poslednje vreme na nižoj tački, ne računajući 90. godine i ratove. Dakle, do tog susreta dolazi posle niza loših poteza sa hrvatske strane, prema, ako hoćete, srpsko-hrvatskim odnosima i jedne potpune stagnacije i političkih i svakih drugih odnosa. Prema tome, sam njihov susret je jedna značajna politička činjenica, jedna poruka, jedna demonstracija političke volje da se ovo sadašnje stanje na neki način prevaziđe i da se otvori, da kažem, pitanje normalizacije i budućih odnosa. Hteo bih da kažem, da objasnim zašto mislim da nije istorijski. Zato što smo mi imali niz pokušaja da se sva ova pitanja koja se nalaze u deklaraciji u posljednje 3-4 godine stave na dnevni red. Čak je bilo i nekih institucionalnih pokušaja u vreme vlade Ivice Dačića na nivou ministara spoljnih poslova, međutim to nije dalo rezultat. Dakle, nisu ovo nova pitanja. To je prosto, da kažem, jedan inventar postojećih otvorenih pitanja sa izuzetkom jednog pitanja, to bih hteo da naglasim, u deklaraciji se ne pominju izbeglice, povratak izbeglica, proteranih, imovinsko-pravna pitanja koja se tiču izbeglica, pitanje stanarskih prava koje se drugo provlači. Dakle, jedno važno pitanje što govori da oko toga nije postignut konsenzus sada na ovom nivou i da će to biti dalje predmet drugih razgovora i ostaće kao otvoreno pitanje.
A da nije u pitanju velika šteta zašto taj gorući problem nije stavljen na dnevni red? Neki govore da nije trebalo uopšte pristati na ove druge tačke ako ova najvažnija, kako je zovu rak rana, kako je ona izostavljena i gurnuta pod tepih ili odložena već?
Pa ne mislim da je gurnuta pod tepih, nego jednostavno nije bilo konsenzusa da se stavi, zato što dve strane imaju potpuno različite stavove o tom pitanju. Međutim, stavljeno je sve ono što je relevantno za odnose. Dakle, prvoj tački.
A mislite
to
da ovo nije relevantno?
Jeste relevantno, ali znate šta, bolje od nečega početi nego ostati na ovom stanju. Prema tome, bolje demonstrirati političku volju i krenuti sa pitanjima koje su takođe od velikog značaja za odnose dve zemlje. Granice, opšti odnosi, ako hoćete, ono na čemu Hrvatska posebno insistira, to su nestali. Dakle, i to je pitanje koje treba da se otvori, pitanje manjina, nešto što nas je opterećivalo u poslednje vreme vezano za uslovljavanje Hrvatske oko otvaranja poglavlja 23. Prema tome, dobro je da se krene sa tim, makar da se ti, da kažem, odnosi nekako pokrenu sa mrtve tačke i da se zaustavi ovaj proces dalje degradacije.
Gospodine Milošević, je li ovo istorijski sastanak, susret?
Ma nije istorijski. Istorijsko je trajanje konflikta koji traje od Oluje, ima 21 godina, od Oluje ima 21 godina, od Dejtonskog sporazuma 21 godina, od početka rata za raspad Jugoslavije 26 godina. A bivša Jugoslavija, Kraljevina, je trajala od 18. do 41. kraće. A mi živimo u vreme permanentnog konflikta malih kneževina, koje vole da govore o sebi da su faktor mira i tako da to pokazuju, a u stvari su to nažalost slabe države. I sad te slabe države kad iskoriste neku povoljnu situaciju, one ucenjuju one slabije. Pa tako je Slovenija ucenjivala Hrvatsku, sad Hrvatska koja je obećala da neće ucenjivati Srbiju na putu pregovora ucenjuje, a onda očigledno pod nekim pritiskom, oni nikad neće reći da jeste, pristanu na kompromis, pa ostavljaju otvorena vrata da na pritisnu na neku drugu tačku i tako to ide u beskraj. A ja kad ovo kažem, ne ocenjujem negativno sam događaj i dobro je da se političari koji imaju najviše vlasti, najviše autoriteta sreću, jer Srbija ima specifičan problem, to su ljudi koji su izbjegli iz Hrvatske, koji su tamo ostavili kuće, rođake koji su otišli
problem
da umru, nema toliki. Dobro. Veći broj je izbeglih iz Hrvatske.
Ne, ali to su njeni građani u tom smislu. Hoću da kažem da je to i problem Hrvatske i Srbije.
To je tačno, ali ne znam kako se ona prema tom pitanju odnosi. Mislim da je prilično indolentno.
Imala sam utisak, gospodine Miloševiću, da vi dovodite u pitanje iskrene želje i napore
da mi živimo u doba permanentne krize, da će tu biti amplituda gore, dole i dalje. Ja nisam optimista da će se tu stvari definitivno rešiti, da će stvari zapravo ostati tako u nekom tinjajućem konfliktu koji će se možda smanjivati i verovatno svaki ovaj korak jeste rešavanje nekog korak ka rešavanju nekog problema.
Gospodine Budimire, da li ste vi optimista?
Pa već su moji prethodnici u uvodu rekli ono, mislim, što zaista podržavam, da se ne može raditi u jednoj istorijskoj deklaraciji, zato što smo mi takvih deklaracija i sporazuma o normalizaciji imali do sad više puta. Od 97. kad je donešen takav jedan deklaracija, pa onda 2001. Bečki sporazum o sukcesiji, 2005. Sarajevska deklaracija, 2010. i 11. bile su dvije ministarske konferencije, što znači ovo je jedan kontinuitet nekih papira koji se potpisuju, a u stvari se do sada nije ništa sprovodilo. Zaista, ako je to početak nečeg novog, jer ja sam i do sada više puta gostovao u vašoj emisiji i govorili smo o ovim temama, govorili smo o onome šta muči Srbe izbjegli progane iz Hrvatske, o tome da ništa od naših problema do sada nije faktički riješeno. Da li ova deklaracija jedan korak unaprijed, vidjet ćemo. Zaista, čini mi se, jedina tačka koja ovdje bi mogla biti za nas interesantna, a to je da se ovaj Bečki sporazum o sukcesiji uzme u razmatranje ozbiljnije. Čini mi se da je to jedini dokument po meni koji sadrži svu našu problematiku, jer kad bi taj dokument bio primijenjen na onaj način kako on suštinski znači, znači da bi sva naša prava morala biti vraćena na stanje kako je bilo 31. decembra 90. prije početka ratnog sukoba. Što znači da bi u tom kontekstu bila sva naša prava i stanarska i imovinska i naše penzije i sve konvalidacija staža i sve ono drugo o čemu stalno govorimo, došao na svoje mjesto.
Ali to nažalost, je samo papir.
Samo nažalost, od 2004. kako je Hrvatska ratifikovala Bečki sporazum o sukcesiji i time priznala njegovu validnost, što znači da on nije bio u suprotnosti sa njenim ustavom, od tog vremena do sada su održana samo 4 sastanka na tu temu. Na prošlom sastanku koji je održan u novembru prošle godine u Sarajevu, profesor Rodoljub Etinski predstavlja sad našu mješoviti komitet za sukcesiju. U vreme dok iznosi ove probleme o čemu danas govorimo, predstavnica Hrvatske Andreja je napustila sastanak i vratila se tek po završetku njegovog izlaganja. Mi smo zaista očekivali da bar neki protest uslijedi sa strane i vlade Srbije, koja je morala dobiti potpunu informaciju kako teče provedba Bečkog sporazuma o sukcesiji. To se nije desilo. I ja zaista kažem, ako išta ima svjetlo u ovome sporazumu, onda mi se čini da bi to, odnosno ovoj deklaraciji, bio da se konačno počne da sprovodi Bečki sporazum o sukcesiji, u kome bi se onda mogli nadati da će neka od ovih pitanja o kojima godinama govorimo, evo već decenijama, doći na svoje mjesto.
Ali gospodine Milivojeviću, deklaracija nije obavezujući dokument. A svi se slažu da je, da ovo nije u pitanju samo protokolarni susret. Dogovoreno je međutim da će Srbija i Hrvatska same oblikovati međusobne odnose bez upliva sa strane. Koliko je ovo verovatno po vama?
Pa one mogu u jednom delu, one mogu da oblikuju svoje odnose, međutim radi se o tome što su i jedna i druga država, da tako kažem, ukomponovane u globalne i regionalne međunarodne odnose i da se iz toga prosto ne može izaći. Da vas podsjetim, Hrvatska je članica i NATO i Evropske unije, prema tome sve što su njene obaveze, ona ih prenosi i u odnosima sa drugim državama, uključujući i sa nama. Mi smo u procesu pristupanja, tu također postoje određene obaveze, prema tome sve što su naše obaveze na regionalnom planu ili u kontekstu evropskih integracija ili na globalnom planu, kao obaveze se prenose i na teren bilateralnih odnosa u ovom slučaju. E sad, postoji niz međunarodnih mehanizama koji su obavezujuće karakteri za jednu i za drugu državu i koji su postali deo unutrašnjeg prava. Prema tome, svi ti mehanizmi se moraju primenjivati. Iz toga dve države ne mogu izaći. Prema tome, svako pitanje koje rešavaju moraju to da imaju u vidu. Evo, hajde da uzmemo recimo pitanje granica. Tu su međunarodni mehanizmi i jedna i druga strana stoja...
Ajmo pitanje u Bečki dokument i prava izbjeglih Srba.
On je obavezujući.
Zašto nije sada postignut konsenzus? Šta vi mislite? Je li to toliko teško da se dogovore?
Već dugo vremena ovaj Bečki sporazum o sukcesiji, tu je gospodin u pravu, se ne primenjuje do kraja. To ne važi samo za srpsko-hrvatske odnose, nego važi globalno za sve države bivše Jugoslavije. Dakle, postoji niz pitanja koja nisu rešena, posebno ona pitanja koja se tiču imovinsko-pravnog karaktera. Postoji sporovi. Recimo, postoji spor Hrvatske i Bosne oko Ljubljanske banke i Slovenije i Hrvatske oko nekih sredstava. Drugo, nije rešeno pitanje svojevremeno društvene imovine, odnosno državne imovine, dakle onda imovine fizičkih i pravnih lica na teritoriji jedne ili druge države. Ništa to nije rešeno. Mi još ambasade nismo do kraja podelili.
Ali taj prema proces tome, u Bosni i Hercegovini po pitanju stanarskih prava i penzija odmakao, a u Hrvatskoj nije se pomerio sa mrtve tačke.
Ja ću vam vrlo otvoreno reći.
Zašto je to baš tamo teško?
Ja ću vam vrlo otvoreno reći svoje mišljenje. Ja mislim da je srpsko pitanje deo unutrašnje politike Hrvatske, jedno od najvažnijih pitanja, i da kada je Hrvatska u pitanju, bez obzira ko je na vlasti, da levica, desnica ili bilo ko, oni imaju strategiju da to srpsko pitanje reše na štetu Srba tamo. Sve što rade, rade u tom pravcu. Dakle, ne ispunjavaju međunarodne obaveze upravo u funkciji tog interesa da do kraja na minimum svedu nacionalna prava Srba. I ako hoćete pošteno, zadnji popis je bio negde do blizu 4% Srba. Podsjetit ću vas, 90-91. Je bilo 12% Srba, ali je intencija da to ide ispod 3%. 3% je granica neka po međunarodnim normama koja garantuje prava manjine na poseban način. Njihova intencija je da se taj broj svede na minimum. Prema tome, kako se to radi? Mehanizmom zloupotrebljavanja, ako hoćete, i unutrašnjeg prava i nepoštovanja međunarodnih obaveza.
Može li se onda govoriti o iskrenim naporima, željama da se proces između dve zemlje normalizuje, ako se unapred gleda da se napravi nešto na štetu srpske manjine?
Evo, ja ću opet da budem direktan. Nikad u politici i u odnosima nema iskrenih namera, ima interesa. Posredi su interesi. U ovom trenutku je postojao interes dve strane da jednim političkim gestom demonstriraju volju da će da rešavaju svoje odnose, imajući u vidu da oni opterećuju već region i da stvaraju problem. I ja se isto slažem sa gospodinom Miloševićem da su međunarodne okolnosti i međunarodni kontekst takođe uticali da do ovog susreta dođe i da se on ovako materializuje na ovaj način, potpisivanjem jedne deklaracije o kojoj tek može biti reči naknadno.
A što mislite o ingerencijama Aleksandra Vučića, koji je mandatar za sastav nove vlade i neosporno budući premijer, i pretpostavljam da je neupitno da ono što nameri da će biti u situaciji i da ostvari. Ali što mislite o ingerenciji hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović? Ona je u situaciji kada nema vladu, a ne zna se ko će je činiti u buduće, predstoje izbori, znamo kako se izbori i glasovi dobijaju u Hrvatskoj, to je sve na štetu do sada bilo, ili tako, srpske manjine, i uvek se govorilo čim prođu izbori, neće to tako da bude. Zapravo, kako ocenjate taj kontekst i uopšte koliko je njen potpis obavezujući, odnosno da se bilo ko sutra ko dođe na mesto premijera obazire na to?
Evo, da budemo krajnje precizni. Prvo, je retka situacija da premijer i predsednik potpisuju ovako jedan akt bez obzira na njegovu formu i sadržaj. I u ovom slučaju je to došlo do izražaja. Ja mislim da su gospodin Vučić i gospođa Kolinda Grabar-Kitarović uspostavili jedan poseban odnos od trenutka kad je gospodin Vučić prisustvovao inauguraciji. Vi znate u kojim okolnostima je tada premijer Vučić, u stvari tada je bio potpredsjednik vlade, kog se sećam, prvi potpredsjednik vlade, otišao na inauguraciju. Oni su tada uspostavili jedan kontakt i dijalog koji se posle potvrdio u Mostaru, kad su, ja mislim, i zaokružili ovu ideju sa deklaracijom. Ali da se vratimo na vaše pitanje, tu je razlika u nadležnostima. Za ispunjenje ovog dokumenta, on je pre svega moralno-političkog karaktera, odmah da se razumemo, prema tome za ispunjenje su potrebne neposredne mere izvršne vlasti. U slučaju Srbije tu pozicija mnogo jasnija, zato što je budući premijer Vučić u poziciji da odmah na vladi verifikuje ovaj dokument i da se podeli nadležnim resorima da oni to ispunjavaju. Budući premijer Vučić je čak to i napomenuo u Subotici, već je izdao neke naloge lokalnim vlastima, u stvari demonstrirao volju da dokument odmah primenjuje. Što se tiče hrvatske strane, tu je situacija krajnje otvorena. Prvo, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, nju je već osporavaju ustavne nadležnosti, vidimo iz medija u Hrvatskoj, vidimo iz komentara političkih partija. Gospodin Milanović je već kvalifikovao ceo taj sporazum i ceo taj susret poluprotokolarnim. Dakle, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović mora da sačeka novu vladu. Pa tek kad dođe ta nova vlada, da to dođe na tu vladu, pa da to ta vlada prihvati, pa da ga stavi u nekakvu proceduru radi ispunjenja. E sad, tu takođe postoje političke nepoznanice. Ako na vlast se vrati SDP sa Milanovićem, setimo se kakav je odnos između Milanovića bio i između gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, to nije funkcionisalo, dakle vlada nema obavezu da to prihvati tako, tel quel, što bi rekli Francuzi. Sa HDZ-om ne znamo ko će doći na čelo. Ja sam video iz medija da se recimo kandiduje gospodin Plenković, koji je sada poslanik u Evropskom parlamentu. On nije prosrpski raspoložen, u zadnje dve godine sve rezolucije koje su Hrvati predlagali poticale su od njega i sve su bile, da kažem, antisrpski obojene ili su bile u funkciji uslovljavanja. Prema to je pitanje kako će se HDZ, taj novi, ponašati prema samoj gospođi Kolindi Grabar-Kitarović, nezavisno što je ona iz istog političkog minija. Ali vlada je vlada. Prema tome, kod hrvatske strane ostajemo da vidimo šta će da se desi, a kod srpske strane je situacija malo čistija zato što se papir nalazi u rukama, da kažem, nadležne političke ličnosti koje u stanju da isposluje njegovu primjenu mehanizmom koji mu stoji na raspolaganju, dakle kroz vladu. I bar premijer Vučić je na neki način to i demonstrirao.
Slušajte emisiju Rečeno i prećutano. Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Dođite na prvi festival muzičkog dokumentarnog filma Dok and Rhythm od 23. do 26. juna, Dom kulture Studentski grad. Ulaz besplatan.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne otkuku.
Agata.
Eko.
Moji gosti u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano razmatraju srpsko-hrvatsku deklaraciju, a na telefonskoj vezi je novinar nedeljnika Novosti iz Zagreba, Nenad Jovanović. Nenade, dobar dan, da li se čujemo?
Poštovanje, čujemo se dobro, hvala.
Kako vi ocenjujete susret Vučić-Kitarović? Mnogi su ga najavili i ocenili kao istorijski.
Pa evo ovako, ja bih kao pripadnik srpske zajednice u Hrvatskoj, koja se posljednjih godina našla pod ovako raznim pridicima, taj susret pozitivno ocenjujem. Pogotovo što se recimo prva tačka subotičke deklaracije odnosi na rešavanje otvorenih pitanja Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. I čak recimo, kažem, to je bila jedna simbolika, znači to je manjinska simbolika, jer su se hrvatska predsjednica i srpski premijer sastali stanicima obe manjine, koje bi, kako je već tu mnogo puta rečeno, trebale biti most između dve zemlje i dva većinska naroda koji njima žive. Osim toga, isto recimo smatram da je mesto susreta u Hrvatskoj dobro odabrano, jer je rodna kuća Milutina Milankovića u Dalju i njeno obnovo i obogaćivanje njenog fundusa je zapravo jako dobar primjer saradnje dve zemlje u oblasti kulture. I čak recimo sad kako su u odicima, da kažemo se susreta, najava da će dve zemlje zajedno otkupiti i uređivati rodnu kuću nekadašnjih hrvatskog bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu i najava održavanja Srpsko-Hrvatskog prirodnog foruma u Osijeku u ove jeseni pokazuju da ovaj susret ne bi trebao biti samo protokolarni.
A da li će potpis po vašem sudu Kitarovićke biti obavezujući za buduću vladu? Šta se o tome priča u Hrvatskoj?
Pa sad ovako, znači mislim pitanje recimo da kažemo statusa predsjednice Hrvatske, zapravo tu sad su reakcije bile ovako više, znači sam rekao, znači Srbi, njihovi predstavnici, to su pozitivni primjeri, međutim šef opozicionog socijaldemokratske partije Zoran Milanović rekao da u redu sve što će pridoneti boljim odnosima, ali da predsjednica nema nikakvo izvršno ovlašćenje i da na njihov susjed gleda kao na zgodan protokol, pre svega zbog različite pozicije Kolinde Grabar-Kitarovića i Aleksandra Vučića. Međutim, zanimljivo je da s druge strane pojedini veteranski aktivisti, desničari, političari, da su ovoj susreti deklaraciji ocenili kao svoje vrsto kapitulaciju Hrvatske pred Srbinom i za svaki slučaj se raspitali koliko ova deklaracija ima obavezujuće delovanje. A činjenica je isto tako da je Kolinda Grabar-Kitarović u ovom momentu jedina, znači, izvršna, da kažemo, zvaničnica u Hrvatskoj koja, recimo, može svoja ovlašćenja, koliko god da su mala, konzumirati u potpunosti. Znači, mi sad imamo, da kažemo, prelaz, znači, tehničku vladu nakon obaziva premijera Oreškovića, sabor, u saboru, ono, ovi poslanici, znači, broj sitno do raspuštanja 15. jula, tako da u momentu, znači, ovih narednih nekoliko mjeseci, znači, jedino je Kolinda Grabar-Kitarović jedna ovako konstanta u delovanju. E sad, što se tiče delovanja buduće vlade, znači kako recimo budu izbori, znači što se tiče SDP-a, znači tu bi recimo SDP, znači bi mogao, znači slijediti, znači biti na liniji njene politike, a i recimo ako bi recimo nekim slučajem HDZ imao neku većinu i se ponovo sastavljao vladu, izgleda da bi to bio drugačiji HDZ od ovog sadašnjeg Karamarkovog.
U svakom slučaju susret Vučić-Kitarović desio se u situaciji kada je u Hrvatskoj pala vlada, kada je raspušten parlament. I da li je to razlog što je ovaj susret bio na marginama kada su mediji u pitanju? Zapravo to nije bila udarna vest, zar ne?
Tako je. Sad ovako, ja vam mogu reći, mislim, pošto sam ja, znači, pratio, da kažemo, izveštavanje štampanih elektronskih medija, znači, tu je, ovoj temi je dat prostor. Znači, međutim, naravno, kao što ste i sami rekli, znači, okolnostima, da kažemo, kad se ono, upravo recimo tog istog dana kad su se, da kažemo, hrvatska predsjednica i srpski premijer susreli onu dalju Tavankutu i Subotici, znači upravo su poslanici Hrvatskog sabora usvojili odluku o raspuštanju 15.7. Šef HDZ-a Tomislav Karamarko, znači, spremao se da da ostavku, znači, u, da kažemo, HDZ-u su turbulencije i konačno, ono što je za veliki deo javnosti najbitnije, znači, to su bile ove pripreme i sama utakmica Hrvatske i Španije na evropskom prvenstvu. Jer ipak u velikom delu javnosti, da kažemo, bez obzira na raspoloženje, fudbal je ipak nekako bliži od politike.
Gospodine Jovanoviću, da li vi očekujete ipak početak normalizacije odnosa između Srbije i Hrvatske?
Pa, sad ovako. Sad, problem je, recimo, mislim, pitanje je, znači, ono, normalizacija ili, znači, kakvi su odnosi, znači, činjenica jeste da su, recimo, odnosi u nekom političkom smislu, onako, dosta hladni i, da kažemo, bez, recimo, nekih ono, određenih kontakta. Međutim, činjenica isto tako, recimo, da se svih ovih godina, znači, nadležna, znači, određene, znači, institucije, dve zemlje uspješno sarađuju, turisti putuju, filmovi dolaze, pozorišne ansambli dolaze, znači u svakodnevnom životu, recimo, to se, s izuzetkom, recimo, manjina, znači to se, recimo, ne osjeća tako intenzivno. Ali u svakom slučaju ja verujem da će nakon ovog susreta, da kažemo, stvari biti pokrenute najbolje, jer ja mislim da su i hrvatska predsjednica i srpski premijer dovoljno odlučni da ustraju na tome.
Hvala vam najlepše, gospodine Jovanoviću, na učešću u našoj emisiji. Čuli ste novinara Nenada Jovanovića, novinara Nedeljnika Novosti iz Zagreba. Mi nastavljamo emisiju o deklaraciji, srpsko-hrvatskoj deklaraciji. Ako razmotrimo koliko je realno ostvarivo pravo manjina Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji, kako vi ocenjujete atmosferu u kojoj to treba da se realizuje? Ja bih je ocenila ili odslikala kao da je atmosfera puna netolerancije, nacionalističkih i proustaških poklika koji često prerastaju u govor mržnje, u nasilje. I sad, kako se to dešava? Oni se dogovore, neki zapravo politički predstavnici jednog i drugog naroda, a šta biva onda dole po dubini? Šta mislite, gospodine Miloševiću? Da li će se svi predomisliti i oni koji uče u školama sve najgore o Srbima i oni
teško
koji...
Teško se menja jer ima...
Jedna... I predsjednica koja kaže da Thompsona obožava kao pevača. I kad osvanu fotografija jedna na vrtiću, to mi je onako vrlo... Da. Vrlo zabolelo, na kojoj je fotografija obešenih ljudi, a ispod piše srpsko porodično stablo.
Da, to su stvari koje svakako zabrinjavaju i iritiraju i obične ljude, trebalo bi da iritiraju i političare, ali pitanje je kako reagovati na to. Podizanje tona iz Beograda na takve stvari je... Naprotiv. Ja mislim da pogoršava položaj Srba u Hrvatskoj, jer svaka podignuta retorika je rizik da nekom tamo bude razbijena glava ili prozor ili kuća, ili da taj čovjek koji sada živi u Srednjoj Gori kod Gospića sam i noću mu dođe medved pred kuću, znači sam živi, ima manje šanse da opstane. Tako da ja nemam rješenje, prosto nije ni moja kompetencija za to. Ostaje da se apeluje, da se koriste međunarodni mehanizmi, jer tu postoje, brate, pa pobiju se navijači na utakmici, pa UEFA izrekne neke kazne. Postoje neki međunarodni mehanizmi, Evropa je u stvari jedan model rešavanja konflikta i mi treba aktivnije zapravo da koristimo koliko možemo te međunarodne kanale da postavljamo to pitanje na svim mogućim forumima, ta
da
vrsta
vi,
upornosti
da,
nam
da
se više isplati
je...
od konfrontacije.
Da. Izvinite, da li vi delite mišljenje da je jedna vlada u Hrvatskoj od 90-ih na Srbe gledala prevashodno kao na svoje građane, to, koje treba da zaštiti?
Ja nisam...
I zato... uvek kao remetilački faktor. Vi ste govorili nešto o tome,
to morate, gospodine Milivojević. To morate pitati gospodina Budimira.
Pa ja bih mogao da kažem, meni se čini sve ovo što ste sada nabrojali, da ukazuje da taj proces, moram upotrebiti riječ deustašizacije, nije završen. To smo sad vidjeli, da se prošla vlada prosto na tom negde gradila i ta mržnja kako je vlada došla, sva je sreća da se ovako završili, da to nije dugo trajalo. Inače da se nastavilo, ostaje pitanje...
A možda
da bi...
i zbog toga nije dugo trajalo.
Da, ne, zaista ovo nisu 90-te, a oni su sve učinili da vrate 90-te. Pa mi se čini da i to možda treba imati i uzeti obzir i zato, kao što reče Nenad Jovanović iz Zagreba, taj novi HDZ ako bi nastavio da radi ovako, mislim da bi sam unapred odredio svoju sudbinu. A ovo što pominjate Evropsku uniju i svijet malo čudi, jer mi smo svi očekivali da će Hrvatska nakon ulaska u članstvo Evropske unije 2013. godine prihvatiti standarde koji vrijede u tim evropskim zemljama, a znamo kakvi su tamo standardi. Mi smo ovdje kao izbjeglička udruženja prikupili negdje oko 70.000 potpisa da bi i domaću i svjetsku javnost upozorili da zatvaranje poglavlja 23 nije moguće dok se ova pitanja ne riješe, a ta su pitanja, vidim, svi ostala otvorena. A sad smo malo i pomenuli šta sve Hrvatska očekuje ili traži u Srbiji u tim pristupnim pregovorima prema Evropskoj uniji. Znači, Hrvatska je postala članica Evropske unije, preuzete obaveze nije izvršila i čak naši predstavnici Srba u Hrvatskoj, Srpsko narodno nacionalno vijeće, oni su, mislim, u mnogome pomogli da Hrvatska zatvori to poglavlje, jer su zaista očekivali oni da će se ovi problemi lakše rješavati. Do sada to se nije desilo. Da li će možda i ova deklaracija da malo pomjeri stvari u tom pozitivnom pravcu, ali kažem, ako bi se nastavilo po starom i mržnja koja je prisutna ostala i dalje, onda zaista nemamo se čemu očekivati i ne govoriti više o povratku. Jer mi ne govorimo posljednjih godina o povratku u Hrvatsku, nego govorimo o onim našim Srbima koji su se vratili u Hrvatsku, koji se iznova vraćaju u Srbiju. Tako da je to jedan proces obrnuto. I zaista, ukoliko se nešto bitno ne desi i Hrvatska ne prihvati Srbe kao svoje državljane srpske nacionalnosti, onda da bilo koju deklaraciju potpišu, ona za nas neće imati nikakav značaj.
Gospodine Milivojeviću, neki analitičari kažu da je ova deklaracija bila potrebnija, da tako kažem, Hrvatskoj i da će im dobro doći posle osuda iz sveta, pre svega iz Evrope, koje su usledile posle, ajmo da kažemo, koketiranja sa proustaštvom. Šta vi mislite?
Tu ima dve stvari. kao odgovor na vaše pitanje, ja bih rekao da je ova deklaracija korisna za obe strane. Obe strane ima interesa da se deblokira ovo stanje odnosa. To je prosto činjenica i to važi u principu za bilateralne odnose među susedima. I generalno je to u redu. Odgovara i srpskoj strani. Srpska strana inače promoviše i premijer Vučić jednu dinamiku u regionalnoj saradnji i u dobrosusedskim odnosima. Predstoji taj treći sastanak Berlinskog procesa u Parizu, gde će ovo biti jedan od doprinosa. Što se tiče hrvatske strane, i njoj odgovara da, kako ste vi to lepo primetili, da sa sebe skine odijum. Međutim, taj odijum je dvostran. Vi imate u celoj Evropi proces jačanja desnice, pa čak i ekstremne desnice, i tu ja bih rekao da ima malo izuzetaka kad su države u pitanju. Prema tome, i to je bilo na tom nekom pravcu. Ono što je trebalo da usledi kao osuda iz Evrope, to je trebalo da bude na liniji ovih evropskih narodnjačkih stranaka koje pripada i HDZ, gde je vodeći CDU-CSU, dakle nemačka vladajuća stranka. Međutim, to nije usledilo zato što su svi suočeni sa tim. I drugo, Evropa je u krizi. Evropa je pokazala da ima ozbiljnih problema u sopstvenom funkcionisanju povodom izbjegličke krize. Čak imamo i odsustvo poštovanja nekih i normi, ako hoćete, Dublinski sporazum je suspendovan, Šengenski je pod nekom revizijom, nema dogovora, nema konsenzusa na političkom planu, nema stava. Drugo, imate krizu i dalje eurozone, imate te desne procese u samoj Evropi, da kažem, otimanje država pojedinačno od obaveza, i ne možete u takvim okolnostima očekivati da postignete neki konsenzus kakvu smo imali pre 15 godina u slučaju Austrije, kada je pokojni Hajder došao na vlast, tako reći, kad je Evropa mogla da reaguje. Ali samo da završim. Dakle, obema stranama odgovara. Svaka strana ima svoj korpus interesa gde se ovo uklapa i generalno odgovara. To moramo reći. Bez obzira na efekte ove deklaracije, ipak odgovara kad se dvoje vodećih ljudi sastanu i kad se taj proces deblokira. Ponavljam, nema tu novih stvari, ali je dobro da se one ponovo evidentiraju i da se demonstrira nekakva volja da se od toga počne. Gde je najveća odgovornost? Ja bih rekao pre svega na hrvatskoj strani. To je politička elita i buduća vlast. Ta buduća vlast mora da se odredi prema procesima u Hrvatskoj. To do sad se niko nije odredio. Mi za sebe smo imali jednu vladu koja je promovisala upravo ovo vraćanje ustaštva i, dakle, jednu politiku. To nije nastavak Tuđmanove politike, to je otišlo mnogo dalje od toga. To je vraćanje na 41. 42. godinu. Dakle, i tu je ta odgovornost političke elite i odgovornost buduće vlade Hrvatske, jer nema drugog mehanizma. Džaba su konvencije, međunarodne sporazume i tako dalje, ako vi u zemlji samoj nemate snagu koja će tome da stane na put i da počne to da primenjuje. A to samo može politička elita i neposredna vlast.
Gospodine Miloševiću, neki ocenjuju ovaj potez sa strane Hrvatske kao da je napravljen s ciljem da se stekne naklonost srpske manjine na izborima. Biće vrlo zanimljivo kako će se tretirati srpsko pitanje u ovoj kampanji. Šta vi očekujete? Da li će biti spuštene lopte kad su pitanje?
Površno znam scenu, ali po onome što znam, srpska manjina ima neke šanse da dobije, mada dobiti određen broj zastupnika nije ključna stvar. Ključna stvar je šta se radi na terenu, ali dobro, veći broj zastupnika u saboru hrvatskom je veća šansa da se čuje taj glas, možda i da se participira u nekoj vlasti ili te. Srpsko glasačko telo ima sledeću dilemu. Da li da glasaju za SDP, mnogi glasaju za SDP, ili da glasaju za svoje nacionalne stranke. I oni su u permanentnoj dilemi, koliko vidimo, od izbora do izbora. Takođe, od izbora do izbora oni su sa HDZ-om imali, čini mi se, različiti odnos. Nekad je to bio odnos otvorene netrpeljivosti na nižim nivoima i netrpeljivosti malo manje na višim, protokolarne netrpeljivosti na višim. A u nekim momentima su participirali u vlasti, jer logika manjinskih stranaka je da učestvuju u vlasti. Evo, gledamo mađarsku manjinu u Srbiji, oni kad god mogu uđu u neki aranžman s vlašću, jer na taj način najbolje zastupaju svoje interese. Tako da bi oni morali da ostanu van ovog, da kažem, van, da ne ispadne da su arbitar između dve zaraćene strane, onda su zrno žita između dva kamena.
Predlažem da čujemo još jednu muzičku numeru, pa ćemo završiti današnje izdanje emisije Rečeno i prečitano, a vama ću, gospodine Budimira, odmah dati priliku da odgovorite takođe na ovo pitanje. Hrvatska deklaracija je tema današnjeg izdanja emisije. Gospodine Milojko, ja sam vam obećala da ću vam dati priliku da vi kažete šta vi mislite, kako će proteći izborna kampanja u Hrvatskoj. Jel vas to plaši?
Ne, zaista, čini mi se, u ovome ima i nešto dobro. Naravno, da su sad neke se stvari pokazale o čemu smo mi ranije otvoreno sumnjali. Ja sam rodom iz Knina i godinama pokušavam da preko naših predstavnika vlasti u Kninu uspostavim neki normalni kontakt, a predstavnik samostalne Srpske demokratske stranke je bio gospodin Mirko Rašković. Čovjek koji je odmah nakon formiranja vlade prešao na stranu HDZ-a i napustio one na čijoj listi došao. Ja se bar nadam poslije ovih izbora da on više neće biti naš predstavnik u Hrvatskom saboru. I zaista kažem, na neki način, a da ništa se drugo nije desilo nego to, pokazuje da ni oni, naši predstavnici tamo, nemaju povjerenje ili čini mi se da nisu radili ili su imali čovjeka na takvom mjestu, što možemo sumnjati da mnogo toga nije urađeno. Svojevremeno mi smo tražili da se konzulat iz Rijeke prenese u Knin, ako se već ne može otvoriti neki novi, jer bi daleko bilo povoljnije kad bi imali tamo naš konzulat u Kninu radi samo povratka, jer bi to područje sigurno Srbi bi se bezbednije osjećali. I drugo da kažem, i ovih dana su opticaju te famozne optužnice o oko 1500 ima tih tajnih, a ušta i ne znamo, hapšenja su gotovo svakodnevna, što još uvijek doprinosi da ne može govoriti o bezbednosti i o povratku. I sve je to u funkciji provedenog etničkog čišćenja u Hrvatskoj.
Samo molim vas, jako kratko kažu da se Hrvatska ne plaši ponovnog uspostavljanja ekstremne desnice, koliko ponovnog uspostavljanja bratstva i jedinstva. Da li i vi imate takav utisak?
Pa zaista ne znam na što su sve oni spremni, ali onu izjavu koju smo čuli od hrvatske predsjednice, koja na neki način izjednačila i fašizam i komunizam, a znamo koliko su Srbi u Hrvatskoj podnijeli žrtava u toku Drugog svjetskog rata, naravno i Hrvati u jednom dijelu, da se dobije i da Hrvatska postane ono što je bila, začuđuje. Zato ne znam kako bi se moglo govoriti sada poslije svega ovoga o bratstvu i jedinstvu. Mene samo zanima da se Srbi budu poštovani kao svi drugi narodi, da se mogu vratiti, jer mi danas nismo govorili o konstitutivnosti srpskog naroda koji je imao zbog svojih zasluga i nemalih žrtava koje je dao u Hrvatskoj.
Da li je srpsko pitanje, po vašem sudu, gospodine Milivojeviću, rešeno? Molim vas, vrlo kratko, pošto
gdje mislite, u Hrvatskoj?
U Hrvatskoj,
nije rešeno, ne. To je pitanje koje, ja sam rekao na početku, koje dominira u unutrašnjoj politici Hrvatske i sigurno će biti prisutno i u sljedećoj predizbornoj kampanji. Vidjet ćemo na koji način, ali se ono u tome ne može izbeći. Na srpskoj strani je da se bolje organizuje, ona ima prirodni prag, ima garantovana 3 mjesta u parlamentu sa mogućnošću da dobije još jednog, i to treba svakako iskoristiti. I ono što je problem, da kažem, srpskog naroda u Hrvatskoj, inače u srpskoj dijaspori, to su nesloge. I to je veliki problem i nama se i desio ovakav slučaj sa gospodinom Mirkom Raškovićem upravo zbog toga.
Šta vi mislite, gospodine Miloševiću?
Ja mislim da jedino, ostaje to veoma težak problem Srba u Hrvatskoj. I hrvatske politike uopšte, koja za konstantu ima Srbiju kao arhineprijatelja. Na tome se nova država zasniva i to je sad, to stvara veliki problem. Meni srpska zajednica, samo dozvolite da završim rečenicu, srpska zajednica u Hrvatskoj bi, a i Srbija bi, pošto su mogućnosti ove klasične diplomatije tu veoma ograničene raznim okolnostima, i Srbija i srpska zajednica bi trebalo više da koriste mehanizme javne demokratije, javne diplomatije i ove da se što više uključuje, da animira taj nevladin sektor, po koji po definiciji bi trebalo da štiti prava slabijeg i prava manjina.
Kako se do sada nevladin sektor ponašao, odnosno odnosio prema srpskom pitanju, tako znam, u Hrvatskoj?
Recite vi imate veće iskustva.
Mislim da zaista tu ima nekih nevladinih organizacija koje su pokazivale interes i koje su pomagale, a nažalost još uvijek ima i onih drugih koji su na fonu te hrvatske politike, koja je samo prema mržnji, jer sam mržnjom bila u poziciji da dobiva na izborima. Nadamo se da bi ta vremena konačno trebala da prođu.
Nadamo se, evo, ako nas slušaju, neka organizuju se u nevladin sektor i nešto će više uraditi.
Da, samo je problem što postoji više vrste nevladinih organizacija. Postoje nevladine i gango, takozvane.
One koji, bilo je to sve u današnjem izdanju emisije rečeno i prečitano. Čuli ste diplomatu Zorana Milivojevića, novinare Milana Miloševića iz Beograda, Nenada Jovanovića iz Zagreba i Milojka Budimira iz Udruženja izbeglih. Ja sam Ljiljana Mentus, želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.